Gawn ni airweddi efo'n gilydd. Dad Nefol, da ni'n plygu gerdyfrondi ar gychwyn y cyfarfod yma er mwyn i ni ddaddoli di yn frwdfrydig ac yn llawn cariad tuag ata ti. Ac er mwyn hynny, Arglwydd, da ni angen dy help di drwy yr ysbryd glân. Neu di yn ôl daddewi ddod i'n plis ni yng ngrym yr ysbryd i symud unrhyw rwystrau yn yn meddwl a'n calonath ag dygeisio di. I symud unrhyw feini trangwydd sydd yn atal yn ffydd rhag tyfu a datblygu. Ac i symud unrhyw undida sydd yno, sydd yn hatal ni rhag prifio, yn debycach i'r arglwydd perffaith o ddydd i ddydd. Llanw yn calonau a mawl wrth i ni sylweddoli dy berffeithrwydd a thfawredd di derfyn, ac i o'r ffordd ryfeddol a drefnais dyn Iesu Grist ein harglwydd. Gofynnwn hyn yn ei enwedd. Amen. Fe ganwn yr emyn cynta, a da ni diolch am help Geraint Lewis. Mae Helen wedi dalw'r hen Covid ac felly'n gorfod ynysu am gyfnod. A mae Geraint di llenwi ar y munud olaf i gyfeilio i'n harwain ni yn yn can. Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod bydd pob cyfandir is yr hod yn eiddo Iesu mawr. Ac ar ôl yr emyn fe fydd tudur yn darllen, yr emyn cyntaf.
Genesis 49, Bendith Jacob. Yna ganfod Jacob ar ei feibion a meddai, dewch ynghyd i mi ddweud wrth eich beth fydd eich hint yn y dyddiau sydd i ddod. Dewch yma a gwrandwch, feibion Jacob, gwrandwch ar isel eich tad. Rywben, tiw fy nghytaf yn edig, fy ngrym a blaenffrwyth fy nerth, yn rhagori mewn balchder, yn rhagori mewn gallu, yn aflonyddu fel dŵr, ni ragori mwyach, oherwydd dringais di weli dy dad, dringais un gorweddfa a'i halogi. Mae Simeon a Lefi yn frodyr arfau creulon i'w ei ceibiau. Na bydded i mi fynd i'w cyngor, na fferthu i'w cwmni, oherwydd yn ei llid lladasant wyr a thori llenynau gar yr ychen fel y mynent. Melltigedig fod ei llid am i fod mor arw, a'i dicter am i fod mor greulon, canaf hwy yn Jacob a'i gwasgaru yn Israel. Juda, beth gan molir gan dyfrodur, bydd y law ar war dy elynion a meibion dy dad yn ymgrymu i ti. Juda, cennau lle wydwyt, yn codi'r ddiar yr ysgrifaeth fy mab, yn plygu a chrymu fel llew ac fel llewes pwy a'i cyhyd cyfyd. Ni fydd y dirnu melen y madael a Juda, na ffon y deddfwr oddi wrth ei draed, hyd o'n i ddaw i seilo, iddo ef y byddai i fyddod y boblaidd, bydd yn rhwymau ebol wrth y wynmydden, a llwyd yn asyn wrth y wynmydden ber, bydd yn golchi ei wisg mewn gwyn, a'i ddillad yng ngwaed grawnwyn, bydd ei lygaid yn dywyllach na gwyn, ac ddanedd yn wynach na llaeth.
Wel, na fo, diolch tydur am y darlluniad. Dwi'n hollti yr oedfa yn ddau fyfyrdod y prynhawma fel y sil dwytha. Yn cyfeirio'n meddyliau ni at yr grawys ac at y pasg. A heddiw mae gennym ni ddau fyfyrdod sydd yn broffwydoliaeth am y Mesia. Ac fyddwn ni'n edrych ar ddau darlun sydd yn gyfarwydd i ni, er falle da ni ddim wedi myfyrio unrhyw ddyfnder arnyn nhw. A'r cyntaf ohonyn nhw wedi myfyrdod o'r darlleniad gafwyd gan Tudur o ddiwadd y llyfr Genesis. Na i ddarllen i'n darn i chi eto. Ar ddiwadd penod 49, Juda fe sganmolir gan dyfrodur, bydd dylaw ar war y delynion, A meibion dy dad yn ymgrymu i ti. Diwda, cennau llew ydwyd, yn codi oddi ar yr ysglyfaeth. Fy mab yn plygu a chrymu fel llew ac fel llewes, pwy a'i cyfyd. Ar i weli angau, mi broffwydodd Jacob, tad y meibion, beth fyddai tynged pob un o'r deuddeg mab. A dyna da ni'n gael yn yr penod 49, Jacob mewn gwendid yn sôn am ei feibion a beth fydda yn digwydd iddyn nhw ar ôl ei farwolaeth. A deuddeg o feibion oedd ganddo fo wrth gwrs ac oedd o'n sôn am llwyddiant fydda'n dod i rei ohonyn nhw ac am aflwyddiant fydda'n dod i rei eraill o'i feibion. Mi fydda'r rhai yn ffynnu, a mi fydda'r rhai mewn tlodi. Mi fydda'r dyfodol rhai ohonyn nhw'n llawn traeth ac yn dor calonis. Ond i eraill, mi fydda'r dyfodol yn llawn enwogrwydd a buddigoliaeth a llwyddiant. A dyna oedd y darogan i'r proffwydo am y pedwerydd mab i Jacob, sef Jiwda. Dyma y tad yn dweud y bydda dyfodol Jiwda yn un arbennig iawn. Mi fydda fo'n cael ei barchu yn fawr iawn gan ei deulu a gan ei frodyr, fel yn adnod 8 Jiwda, beth gan molir gan dyfrodyr. Mi fydda fo hefyd yn cael urddas a pharch gan cenhedloedd o gwmpas yn y ddegfed adnod ac yn cael teyrnged gan yr holl genhedloedd. Ac fe ddywedir iddo ef y bydd y fuddod y bobloedd. Mi fyddai deyrnasiad o'n hir ac yn ddi wrthwynebiad ac yn gyfnod o ddigonedd i'r bobl fyddai o fewn ei deyrnas. Yn y ddegfed adnod fe ddarllenir, ni fydd y deyrn wialen yn y Madael a Jiwda. Mae yna deyrn wialen yn y Senedd yng Nghaerdydd yn y bai yn does. A mae yna rhywun yn cerddad i mewn ar gychwyn bob eisteddiad hefo'r deyrn wialen. Be di teyrn wialen yn Saesneg? Mes. Da iawn nhw. Hefo'r mes. A maen nhw'n gosod o flaen Elin Jones ar hyn o bryd fel arwydd o awdurdod Senedd Cymru. A dyma'r darlun sydd gan Jacob o deyrnasiad i fab gyda yr deyrn wialen. Bydd ei deyrnasiad yn hir ac yn ddi wrthwynebiad. Ni fydd y deyrn wialen yn ymadael a Jiwda. Os oedd y deyrn wialen yn mynd ac yn cael ei cholli a'i dwyn gan y gelyn, mi oedd y deyrnasiad yn dod i ben. Rwan ta, mae yna gyfeiriadau ar ôl hynny at gwynllanoedd. Mi oedd y gwynllanoedd yn Israel ac yn Jiwda angen gofal a sylw. Ac roedd gwyn yn cael ei ystyried yn un o foethau mawr bywyd yn y cyfnod hwnnw. Yn ystod teyrnasiad Jiwda, bydda cymaint o wynwydd yno fel y gellid clymu a synod wrthyn nhw, heb boeni y byddan nhw'n cael i niweidio. Gellid o'na gymaint o wyn felly, golchi dillad mewn gwyn, heb boeni y byddan gorffen. A hyd yn oed ei yfed nes y byddai'r llygaid yn troi yn dywyll. Do'n i'm yn ymwybodol nad yna effaith gwyn ar lygaid pobl, ond byddai'n edrych ar bobl yn fwy manwl o hyn ymlaen. Ond mae o'n gyfeiriad yn yr adnodau yna. Fel arwydd o lwyddiant a digonedd. Fel arwydd o fuddigoliaeth fod yna wyn ar gael yn y fan honno. Fe fydda teyrnasiad Jiwda'n un gogoneddus. Ac yna, ac at hwn dwi'n dod, mi oedd Jiwda'n cael ei gymharu â llew. Cena llew i ddechrau. A dwi'n cofio gan mam ar y dresal gartre grochenwaith bach ac o'na lew arno fo ac oen. Dwi'n meddwl os da chi wedi gweld yn tebyg i hynny dros y blynyddau. Ac oedd o ar y dresal yn y fan honno. A mi oedd Jiwda yn cael ei gymharu ar llew. A Jiwda yn symbol o'r Meseia Iesu Grist pan y byddai yn dod i'r byd. Jiwda, adnod 11, cenna llew ydwyd, yn codi oddi ar yr ysglyfaeth fy mab, yn plygu a chrymu fel llew, ac fel llewes pwy a'i cyfyd. Ac yn llyfr datgyddiad, mae yna ddarlun o'r llew. Ond yn y fan honno, dydy'r llew ddim ar ei ben ei hun. Gweledigaeth o lew Jiwda ydy o, ar ei orsedd. A mae hynny'n cael ei wrthgyferbynnu hefo oen bach. A mae'r llew a'r oen gyda'i gilydd yn llyfr datgyddiad. Ac o'n i'n sôn yr wythnos dwytha, mae dyma di'r ergyd, mae'r efengyla drwyddyn nhw i gyd yn dangos fod Iesu yn mynegu grym aruthrol Duw trwy wendid a thrwy ostyngeiddrwydd. Mae o'n cyflwyno i arglwyddiaeth trwy wasanaeth, yn cyflwyno i deyrnasiad sofran aruthrol trwy hunan aberth. Mewn geiriau eraill, fe laddwyd Iesu oherwydd mae ef yw'r llew a gafodd ei orseddu, ac oherwydd mae ef yw'r oen. Mae grym cariad Duw yn cael ei ddangos mewn gwendid yn yr oen, y llew a'r oen yn un. A da ni'n gweld hyn yn hanes y Pasg i gyd yn dydan. Nid trwy drais, nid trwy fuddugoliaeth byddinoedd y mae Duw yn dangos i ffordd a'i deyrnas, ond drwy aberth, drwy roi ei hun, a thrwy bod yn ifydd hyd angau, ie, angau ar groes. Ac un fel hyn ydy yn harglwydd, y llew a'r oen yn un. Be sy'n chwilio am emyn? Oedd yn cynnwys llew yn y Gymraeg. O'n i'n gallu ffeindio rhai yn Saesneg. Ond fedra'n ffeindio unrhyw emyn sydd yn sôn am llew Jiwda yn Gymraeg. Felly chydig o waith cartra i chi. Os da chi'n gwybod am emyn Gymraeg sydd yn sôn am y llew a'r oen, mi fyswn ni yn dra diolchgar. Ac yn datgyddiad mae'r paragraff am y llew yn gorffen. Mae'r oen gafodd ei ladd yn deilwm i dderbyn grym a chyfoeth, doethineb a nerth, a'n rhyder, ysblander a mawl. Amen. Gawn ni weddio. Arglwydd, da ni'n rhyfeddu at y darluniau amrywiol a rhyfeddol sydd am yr arglwydd Iesu Grist yn hymor y grawys fel hyn. Am y darlun anarferol i fod o'n lew ac yn oen. A drwy hynny yn mynegu delwedd o dy natur ac o dy iachawdwriaeth dyd i hun. Nid i'n helpu ni i ddeall y cyflwyniadau yn y Beibl o dy fawredd a dy ffordd a dy fwriad ar yn cyfer ni yn y dyddiau hyn. Da ni diolch am yr Iesu nad brenin treisgar ydio. Nad brenin gododd y fyddinoedd mawr i fwrdro a lladd. Nad brenin gasglodd arfau di-ddiwedd iddo ei hun er mwyn gorchfygu yn fatero. Ond brenin llawd. Brenin a gollodd ei gyfoeth a'i ogoniant wrth ddod i'r ddaear er mwyn gwasanaethu yr hyn a greodd ef ei hun. Er mwyn dod a throi safona y byd yma, wyneb i weired. Dod er mwyn dangos, mae'r rhai sydd yn gwasanaethu ydy'r rhai mawr yn dy deyrnas di. A talu'r geiriau yma fod yn eirian unig yn ymprofiad ni. Yn rhywbeth sydd yn cael ei ddweud yn y gwasanaeth hwn. Ond boed iddyn nhw droi yn brofiad yn yn calona ni. Lle ydyn nhw'n debyg i'r Iesu Grist yn hunan. I fod yn bobl sydd yn dangos grym dy gariad, drwy yn gostyng i ddrwydd. Clyw yn gweddi, oherwydd y gofynnwn yn enw y llew a'r oen, Iesu Grist ein haclwydd. Amen. Da ni am wylio fideo cyn i ni gannu yr enyn nesa. Fideo dio gan Elusen Open Doors. Mae'r rhaion a chi'n gwybod am Open Doors sydd yn tynnu sylw at Grisnogion sydd yn cael ei erlid ar hyd a lled y byd. A ges i'r raint bythefnos yn ôl o gydweithio heb Open Doors. A Jim Stewart, y swyddog yma yng Nghymru sydd yn gweithio ran yr Elusen, i gynhyrchu y fideo hwn ar gyfer Crisnogion ac Eglwysi Cymraeg. Felly, dewch i ni wylio'r fideo.
Beth byddai ti yn benso dros Iesu? Gwrthwynebu un beniaeth, addoli fideo, gwynebu perglo. Mae dros 360 miliwn o Crisnogion un eang yn wynebu eglwy ac adfan y byddion. Dyma'r deg gwlad sydd ar ddrif y rhestr lle mae'n Crisnogion yn bentro popeth dros Gris. Rhyd deg, Sudan. Ers sy'n fyddi gyfrif drosodd mae'n amlwglwmrwydd ar gyfnod dwi'n sal trais a bwysau ar Crisnogion. Rhyd naw, Afghanistan. Wedi'r Taliban ddod i fynd, mae'r Crisnogion sydd wedi aros yn gorfod cuddio. Os cant ei dal ei dien y fi, i lan yw hi mwyth. Gwelyd Eglwysi Tafel bygythiad yn Iran gan yr awdurdodau Islamaidd, carcharu'r aelodau Eglwysi sy'n cael ei dal am dymor hun. Rhif 7, Pakistan. Defnyddir cyfreithiau cabled Pakistan i dargedu creirwyr. Yn fyny, cherw gipi'r gwragedd am y lle Crisnogol gan i'n gwarfodi i'n wyniodi. Nigeria yw i ni'n chwech. Llefyn mwy o Crisnogion yn Nigeria, ac yn holl wedyn eraill y byd i ddau gilydd, ac mae'n llais a'r gynnydd. Rhyw cynnig yw Olympia. Yn ymlaen ag yr eolus hon, mae Crisnogion brodorol a bydol cael ei targedu i gipio a hyd yn oed i'r llan. Rhyw pedwar yw Eritrea. Mae'n peryg yn Crisnogion sy'n cyfarfod egan i'r tân gan ei arestio. Mae dros 1,000 o greinwyr wedi carcharu fi y gyniad. Iemen yw rhyw tri ar y rhestr. Mae'n argymwnt yn garo parhau a telu'r cyfodd i unrhyw un am hir o bod yn gwisgo. Ac efallai, gwrthodi'r ac ysefu'r bwyd ar ei llwyd. Cyn dau yw Somalia. Mae Mwslemiau Mwylwyr Iesus yn erbyn Crisnogion fwy fwy cyn allynu mewn ymosodiadau treisgar. Cyn un, Gogledd Corea. Dyma'r lle ar y clafio Crisnogion. Mae ysbiwyr yn hôl man, llenyw'r Crisnogion sy'n cael ei dal, unai trwy ddienyddiad, neu trwy gorweithio yn gwersylltau llafur. Er y perygl, ym mhob un o'r gledyn hyn, nid yw'r eglwys wedi'i brechu, y mae'n fyw, yn rhyfus, yn herio. Ac am 65 mlynedd, mae'n Open Doors wedi sefyll gyda eglwys. Gyda'r Crisnogion yn cael ei erbyn, mae cydwaith arddearon cefnogi miliwnau o greinwyr gyda chymorth bris, gofal ysbrydol, ffeiblau a llyfrau Crisnogol, hyfforddiant a chymor cymreithiol. A ble mae dylun Crisnogion gweithio'n gyda Eglwysi Lleol trwy weddi a chefnogaeth gan gyflwyno'r gwirionedd y rhai sydd mewn cryf. Heddiw, ar hyd a lle byddu, mae Crisnogion yn risgio popeth i fyw i Iesu. Wyt ti'n ddigon dewr i sefyll i'n darlw?
A da ni diolch i Open Doors am ddarparu deunyddiau ardderchog Cymraeg ar yn cyfer ni fel Crisnogion i gofio am yn brodyr yn chwiorydd sydd yn dioddef o erledigaeth llym yn aml. Y peth sydd yn rhyfedd ydy Gogledd Corea ydy'r lle lle mae Cristnogion yn cael ei erlyd fwyaf. Ac wrth gwrs fe sefydlwyd yr Eglwys Cristnogol gynta gan Robert Germain, wel nid gan Robert, ond oherwydd dylanwad Robert Germain Thomas yng Ngogledd Corea. A gynta'n dod o Gwent y fama o bentref bychan Llan Ofer. A rwan maen nhw'n gwahardd Cristnogaeth ac yn erlyd Cristnogion o ddydd i ddydd. Gawn ni bach o weddi amdanyn nhw cyn canu'r emu nesa. Dad, da ni diolch i ti fod na Elusennan yn addysgu ni ynglyn â y byd ma da ni'n byw ynddo fo ac ynglyn â sefyllfa Cristnogion ar bum cyfandir. A da ni yn syml yn cyflwyno y bobl hyn i dofal di ar y sil hwn. Mae na rai wedi perglu i bywyda drwy ddod at ei gilydd i weddio, rhai ohonyn nhw'n gyhoeddus, rhai ohonyn nhw'n gyd yn eu cartrefi i addoli yr arglwydd a'i prynodd ac aroddod bopeth er ei mwyn. Amddiffyn hwy, cryfha ei ffydd, a chynnwrs fwya nina hefyd i fod yn ymwybodol o'r hyn sydd yn digwydd, gan lythyru gwleidyddion, gan dynnu sylw at yr anghyfiawndera sydd yn digwydd ar y blaned hon, lle mae Cristnogion yn cael ei amharchu a hyd yn oed i lladd. Dy bobl di ym mhob man yw ein pobl nina hefyd. Gofynnwn yn enw Iesu. Amen. Dywch chi ni ganu yr ail emyn, ac orwn drysau mawl i bresenoldeb Dyw, yr ail emyn. Fyfyrdod ni sydd eto yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu yn yr Hen Testament yn dod o Salm 118. Mi ddai ddarllen darn o Salm 118 i chi, allwch chi ddilyn y darlleniad ar y sgrin yn y fan yma. O na, dos i'r diwedd i mi weld. Dwi wedi drysu. Na i ddarllen hwn i chi. Dos yn ôl i'r un cynta. Na i fynd at Salm 118 wrth siarad. Dechreuodd lefaru wrthynt ar y ddamhegion. Fe blanodd rhywun wynllan a chododd glawdd o'i hamgylch a chloddio cafn i'r gwynwryr ac adeiladu tŵr. Gosododd hi i denantiaid ac aeth oddi cartref. Pan ddaeth yn amser, anfonodd was at y tenantiaid i dderbyn ganddynt gyfran o ffrwyth y wynllan. Daliasant weithiau ef, a'i giro, a yrru i ffwrdd yn waglaw. Anfonodd drachefn was arall atynt. Trawsant hwnnw ar ei ben, a'i amharchu. Ac anfonodd un arall, lladasant hwnnw, a llawer eraill yr un fath, curo'r hau a lladd y lleill. Yr oedd ganddo un eto, mab anwyl. Anfonodd ef atynt yn olaf gan ddweud, fe barchant fy mab. Ond dywedodd y tenantiaid hynny wrth ei gilydd, hwn yw'r etifedd, dewch lladdwn ef, a bydd yr etifeddiaeth yn eiddo i ni. A chymer asant ef a'i ladd a'i bwrw allan o'r wynllan. Beth yntai aw na perchen y wynllan? Be ddaw ac fe ddifetha'r tenantiaid ac fe rydd y wynllan i eraill. O'n i'n dydych wedi darllen yr ysgrythyr hon. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, hwn a ddaeth yn fain y gongl. Gan yr arglwydd y gwneithbwyd hyn, ac y mae'n rhyfeddol yn ein golwg ni. Ceisio asant ei ddal ef, ond yr oedd arnynt ofn y dyrfa. Oherwydd gwyddent mae yn ei herbyn hwy y dywedodd y ddameg. Ac a dawsant ef, a mynd ymaith. A da ni yn diolch am ei air. Mae geiriau allweddol yn y salm yn y darlleniad yna'n dod o salm 118. A gai roi cyd-destun y geiriau, mae'r garreg wrthododd yr adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Dyma'r adnodau o flaen yr cymal hwn yn salm 118. Yr arglwydd sy'n rhoi nerth a chân i mi. Be sydd wedi fachu bi? Mae pobl i'w clywed yn canu am y fuddugoliaeth yn ei pebyll. Mae'r arglwydd mor gryf. Mae'r arglwydd yn fuddugol. Mae'r arglwydd mor gryf. Dwi'n fyw nes i ddim marw. Byddai'n dweud beth wnaeth yr arglwydd. Roedd yr arglwydd wedi fy nghosbi'n llym, ond wnaeth e ddim gadael i mi gael fy lladd. Ac orwch giatiau cyfiawnder i mi, er mwyn i mi fynd i mewn i ddiolch i'r arglwydd. Giat yr arglwydd ydy hon, dim ond y rhai cyfiawn sy'n mynd drwyddi. Diolch i ti am ateb yng ngweddi ac am fachu bi. Mae'r garreg wrthododd yr adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Yr arglwydd wnaeth hyn. Mae'r peth yn rhyfeddol yn ei golwg. Mae heddiw yn ddiwrnod i'r arglwydd. Gadewch i ni ddaslu a bod yn llawen. Yn y testament newydd yn y groeg, mae rhai esbonwyr yn deud, da chi bod ni'n deud bod Iesu Grist yn fab i Isai. Mae yna rai cyfieithwyr, nid yn cyfieithu y gair telcon, neu teclon, tecton, fel sair, ond fel sair maen. Bod Joseph yn adeiladydd yn yr ardal, neu yn trin cerig. A mae hwnna'n un cyfieithiad posib o'r gair tecton yma. A pan dach chi'n meddwl am hynny, a meddwl am Iesu'n sôn am y garreg a wrthododd yr adeiladwyr, a Iesu'n cael ei disgrifio fel maen clo yn y Testament Newydd. Mae'n taflu falle goleuni chydig bach o wahanol ar be oedd o wedi ddysgu gan ei dad, os na sair maen oedd Joseph. Yn ameg y wynllan a'r tenantiaid ddaru ni ddarllen, mae'r perchenog y wynllan yn rentu y wynllan i denantiaid, a maen nhw'n cymryd drosodd y wynllan ac yn edrych ar ôl wynryd ac yn tyfu grawnwyn yn y fan honno. Ac mae'r perchenog yn teithio i ffwrdd oedd ei cartref. Tra mae o ffwrdd yn crwydro, mae o'n anfon gweision i gasglu cyfran o'r ffrwythau mae o fod i gael o ffrwyth yr wynllan. Ond mae'r tenantiaid yn hytrach na rhoi grawnwyn neu gwyn iddo fo yn curo yr gweision sydd yn mynd yna ac yna yn ei lladd. Ac yna mae hyn yn cael ei ddweud, dim ond un oedd ar ôl y gallai ei anfon, a'i fab oedd hwnnw, ac yr oedd yn ei garyn fawr. Yn y diwedd dyma fe'n ei anfon gan feddwl byddan nhw'n parchu fy mab i. Ond ydy perchenog y wynllan ddim wedi sylweddoli agwedd y bobl tuag at y fo a tuag at y mab. Oherwydd mae'r tenantiaid yn lladd y mab hefyd. A mae Iesu'n esbonio'r hyn sydd yn digwydd yn ei ddameg hefo y geiriau o salm 118. Mae'r garreg wrthodwyd yr adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Yr arglwydd wnaeth hyn, ac mae peth yn rhyfeddol yn ei olwg. Felly yna me gywynllan ar tenantiaid, yr gweision ydy'r proffwydi o Duw yn ei anfon at i bobl cenedl yr Iddewon. Ac wrth gwrs y mab ydy'r arglwydd Iesu Grist. Oedd o wedi anfon at cenedl Israel a phobl y byd. Ond dyma'n gwrthod mab Duw ac yn ei guro ac yn ei ladd. A mae Iesu wedyn yn cyflawni y broffwydoliaeth sydd yn Salm 118 ac yn dweud, fi ydy maen y gongol sydd wedi cael ei gwrthod gan henedl i, ond sydd wedi dod yn gongol fain, neu'n fain sylfaen i waith ac adeiladaeth Duw. A mae hyn yn yn harwain ni i ddeall nad cael ei lusgo ymaith i gaeth iwed gan ddynion gwyllt ac afreolus wnaeth yr Iesu. Roedd y ffaith i bod nhw wedi wrthod, a mae hyn yn anodd i ddeall weithiau, yn rhan o gynllun Duw i ddod â iachawdwriaeth i'r byd. Yr arglwydd a wnaeth hyn, medd yr arglwydd Iesu. A mae beth rhyfeddol yn y golwg ni wrth ystyried y Pas a digwyddiadau'r Pas. Nid hap a damwain sydd yn rheoli yr hyn sydd yn digwydd i'r Iesu. Ond mae'n rhan o fwriad cariad Duw tuag ata chi a fi, bod i fab wedi cael ei anfon i'r byd er mwyn marw dros yn pechoda ni. Pidiwch byth a meddwl na chans sydd yn rheoli y digwyddiadau hyn. Na'n bywyda ni, mae na dad cariadus sydd yn parhau wrth y lliw. Y mae'r peth yn rhyfeddol yn ein golwg, mynd â Salm 118, a mae'n rhyfeddol yn y golwg ni, oherwydd fod marwolaeth Iesu Grist wedi dinistrio marwolaeth ei hun. Ac yn ystod y Pasg, da ni yn sylweddoli y dioddefaint a'r ring a'r prydder, ond yn llawenhau hefyd. Oherwydd fe offenwyd y gwaith o'n hachub a'n cadw a'n hiachau ni yn yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu. Ac felly trwyddo ef a'n ffydd ynddo, da ni yn derbyn bywyd ac ei fyddwn yn byw byth bythoedd. Dywedodd Iesu wrthi, dwi'n neidio i ddyfyniad yn Ioan, fi ydy'r atgyfodiad ar bywyd. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn byw er iddyn y farw, a bydd yr rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. A dyma mae'n gofyn i Martha, wyt ti'n credu hyn? Dewch i ni gydweddio. Unwaith eto, Dad Nefol, da ni diolch i ti am gyfoeth a rhyfeddod y gair ac am gyfle fel hyn ar Bryn Hawn Dydd Sul i fyfyrio ar deiriau ac ar y proffwydoliaethau ac i weld y gynllun di ar waith yn hanes y byd ar greadigaeth a dynoliaeth ac am dy awydd tragwyddol i gymodi pobl gyda thi ac hefyd i drwsio a dod at y deyrnas di yn ei ffurdeb a'i chyfiawnder yn gyfan i'n byd ni. Nid i ymnesu ni beidio byth a cholli golwg ar hyn, a mynd i dybio fod y byd hwn yn wylo siawns a lwc, ac nad oes na unrhyw reolaeth dros yr hyn fydd byth yn digwydd, a chan anffyddiaeth ac anghrediniaeth a chan ddrygioni y mae y gair olaf. Mae Def Engil di yn y dysgu ni i'r gwrthwyneb. Mae ti sydd yn gorau uwchlywodraethu dros y cwbl, a pan y byddi yn dychwelyd yn ôl yn yr arglwydd Iesu mewn grym i farnu'r cwbl, yn ei sgil y bydd y deyrnas yn dod yn llawn goleuni. Fy na ddim rhyfela wedyn, fy na ddim salwch, fy na ddim gwendid, fy na ddim gofid, fy na ddim poeni, fy na ddim marwolaeth. Oherwydd fod Iesu wedi cario'r dydd a chyflawni'r gwaith o ddod a iachawdwriaeth. A mae yna newyn yn y calon na ni ar i dy eglwys a dy dystiolaeth di gynyddu ar hyn o bryd yma yng Nghymru. Sy'r yngrym yr ysbryd glân a gwedd newidiau ni. Gwedd newidiau dy eglwys yma yng Nghymru. Gwna ni yn gryf ac yn ffyddiog ac yn llawn goleuni. Ac i sylweddoli mae'r hyn mae cenedl y Cymru angen yw chlaw popeth arall, yw dy gariad di yn ymprynwr Iesu Grist. Tyr dysbryd, tyr dysbryd, a gwedd newidiau ni. Yn enw Iesu Grist, y maen a wrthodwyd, ond a ddaeth yn faen y gongol. Gofynnwn hyn yn ei enw ef. Amen. Mi ganwn ni gariad, dyma gariad fel y morau. Gawn ni'r gofal i'r arglwydd. Dad Nefol, da ni diolch am bod ni yn y fan yma wedi cael daddoli di. A da ni diolch am sŵn y plant trwodd yn y neuad y tu ôl. Da ni'n gweddio bod ni'n bendithio hwy a'i teuluodd yn yr un modd. Fel i bod nhw'n cael tyfu i ddysgu ac i garu am ei garu yr arglwydd Iesu Grist. A thangnefedd Dduw, yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, ac eidw eich meddyliau a'ch calonnau, yn rhydd Iesu ein arglwydd. Amen.